Добрый вечер, Уменску 22 година. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соусь. Вас чакаюць апошнія навіны ў справе затрыманых у часе акцыі не расійскай акупацыі ў Менску. Пра вынікі футбольнага матчу Беларусь-Украіна мы пагутарым з адным з заснавальнікаў сайту Matchbuy Богданом Орловым. У бліц-аналізе пагаворым пра чарговае падвышэнне цэнаў на паліва. Данчык праспявае для вас песню «Шумныя бярозы». У адрасах свабоды Вячаслав Ракіцкі раскажа, як у часе раскопак на Нямізе пачало фармавацца аб'яднанне талака. А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Алесю Сівохіну. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сушыць мой калега Сергей Абламейка.
Урад Расіі абверг паведамленне аб сустрэчы ізраільскага прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньягу з яго расійскім калегам Уладзімірам Пуціным у панядзелак на гэтым тыдні ў Маскве. Сёння адна з ізраільскіх газет паведаміла, што Нетаньягу патаемна лятаў у Маскву для абмеркавання расійскіх паставак зброі ў Іран і Сырыю. Таксама Крэмль абверг паведамленне, што Нетаньягу быў прыняты прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Днямі брытанская прэса паведаміла, што сухагруз Артэксі перавозіў у Іран процыракетныя комплексы С-300 быў перахоплены ізраільскай выведкай Масад. Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Мухамед Эль-Барадэй заклікаў Іран адгукнуцца на заклік Вашынгтону і пачаць наўпроставыя перамовы аб сваёй ядзернай праграме. Раней сёння прадстаўнік ЗША ў МАГАТЭ Глін Дэвіс заявіў, што Іран найбліжэйшым часам будзе валодаць або ўжо валодае запасамі ўрану, дастатковымі для стварэння ўласнай ядзернай зброі. Не менш як 30 чалавек загінулі пры паводцы ў Турэччыне. Паведамляецца, што больш за ўсё ахвяраў у Стамбуле, дзе вадою заліло цэлыя раёны. Сур'ёзная шкода, нанесеная будынкам і інфраструктуры. Прычынай паводкі сталі моцныя залівы. 4 чалавекі загінулі ў Афганістане падчас вызвалення выкрадзенага карэспандэнта газеты «Нью-Йорк Таймс». Сам брытанскі карэспандэнт Стывен Фаррел не пацярпеў, аднак загінуў захоплены разам з ім афганскі журналіст. Пры вызваленні таксама былі забітыя брытанскі вайсковец і 2 цывільныя жыхары.
У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», з вамі Ганна Соусь. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі серады, вынікі футбольнага матчу Беларусь-Украіна, успаміны пра верасень 1939 году і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 10 верасня чакаецца малавоблачнае, без ападкаў надвор'я. Уначы і раніцай месцамі туман. Тэмпература паветра ўначы 7-13, удзень 20-26 градусаў цяпла. У Менску 22 гадзіны 3 хвіліны і зараз Алена Радкевіч з аглядам звязаных з Беларусю навінаў серады.
На тэрыторыю Беларусі пачынаюць прыбываць расійскія войскі для ўдзелу ў ваенных вучэннях «Захад-2009». Мэта вучэнняў – падрыхтоўка рэгіянальнай групоўкі сілаў Беларусі і Расіі дзеля бяспекі саюзнай дзяржавы. Акцыя пратэсту беларускай апазіцыі супраць уводу расійскіх войскаў у Беларусь была жорстка разагнаная.
Такая велізарная расійская групоўка ўвайшла на тэрыторыю нашай краіны. І гэта ўсё вельмі небяспечна для незалежнасці нашай краіны і для нейкіх зачаткаў дэмакратычнасці ў нашай краіне. І таму людзі павінны пратэставаць, таму што, прабачце, калі в Грузію там ваходзяць расійскія танкі, ўсё лічыць, што гэта вайна.
Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у часе візыту ў Менск прапанаваў Аляксандру Лукашэнку стварыць антыімперыялістычны саюз, каб выпрацаваць адзіную стратэгію, якая б распаўсюдзілася на ўвесь свет. Ужо на гэтым тыдні ў Беларусі могуць быць істотна падвышаныя кошты на бензін. Такое рашэнне ўхваліў Савет міністраў.
Будуць больш істотныя затраты ў вытворцаў, будзе даражэць прамысловая прадукцыя, паслугі, будаўнічыя матэрыялы і, адпаведна, нерухомасць.
Муж асуджанай прадпрымальніцы Яўгеніі Бачурнай паведаміў, што тая абвясціла галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі з-за забароны купляць прадукты ў турэмнай краме. Адміністрацыя калоніі абвяргае гэтую інфармацыю. Усясветны банк істотна падвысіў рэйтынг Беларусі ў спрашчэнні умоваў вядзення бізнесу. Сёлета Беларусь узнялася на 58-е месца ў параўнанні з леташнім 85-м. Пракуратура Менску завершыла расследаванне крымінальнай справы супраць дэпутата Менскага гарсавету, намесніка старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Уладзіміра Карунаса. Яго вінавацяць у падбухторванні да дачы хабару і махлярстве. Суд Центрального району Менску оштрафаваў дваіх сябраў маладога фронту за ўдзел у акцыі 8 верасня ля будынку расійскай амбасады.
Калі мы сядзелі яшчэ ў цэнтральным раўсе, там былі два супрацоўніка міліцыі, яны паводзілі сябе вельмі грубо, нахабна, адпускалі жарты ўвесь час наконт беларускай мовы і знешняга выгляда, паміж сабой лаяліся.
Мін'юст адтэрмінаваў рэгістрацыю беларускай партыі працоўных. Чыноўнікі запатрабавалі дадатковыя дакументы.
Алена Радкевіч пра навіны 9 верасня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Як вы ўжо чулі, міліцыя на Кастрычніцкім пляцы ў Менску жорстка разагнала акцыю пратэсту дэмакратычных сілаў супраць увядзення на тэрыторыю Беларусі расійскіх войскаў для ўдзелу ў вучэннях «Захад-2009». Не менш як 20 чалавек былі затрыманы, у тым ліку палітыкі Віктар Івашкевіч, Зміцер Бандарэнка, Зміцер Дашкевіч, актывіст прадпрымальніцкага руху Алесь Макаяў. Зараз на сувязі па тэлефоні з Менску карэспандэнтка «Свабоды» Любоў Лунёва. Люба, вітаю, што вядома, дзе цяпер знаходзяцца затрыманыя, колькі іх увогуле?
На гэты момант частка затрыманых знаходзіцца ў цэнтральнай РУС, а частку людзей паводле сведчанняў Сержука Карповіча, які таксама затрыманы, перавезлі ў савецкі аддзел міліцыі, і таму назіральнікі лічаць, што хутчэй за ўсё гэта зроблена дзеля таго, каб паскорыць вось гэтую працэдуру складання пратаколаў. Сярод затрыманых не толькі вядомыя палітыкі, але ёсць і актывісты маладога фронту, кампанія «Еўрапейская Беларусь», ёсць двое непаўналетніх, сярод якіх Ілля Міхайлаў. Прыехалі людзі з рэгіёнаў, як, напрыклад, Радыён Перашкоў. Усе яны утрымліваюцца міліцыі цэнтральнага раёну. Паколькі гэта зачыстка на Кастрычніцкай плошчы суправаждалася такімі брутальным збіццём, ёсць збітыя, і вось людзі, якія тут каля цэнтральнага аддзелу міліцыі чакалі сваіх сваякоў, сяброў, каб перадаць цёплыя рэчы, высветліць іх лёс, бачылі, як прыехалі хуткая дапамога, але выйшаў міліцыянт і сказаў, што нікому не патрэбная медычная дапамога. Але людзі бачылі збітых, напрыклад, Зміцер Дашкевіч у часе затрымання атрымаў траўмы, яму вывіхнулі руку, і нават ёсць сведчанне таго, што нібыта медыкі яму ўправлялі гэты вывіх. Усіх павязуць, ну, паводле апошняй інфармацыі, на ўсіх складаюць пратаколы нібыта за дробнае хуліганства, а не за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Усіх адвязуць у турму на вуліцы Акрэсціна, а заўтра ў судзе цэнтральнага раёну пачнуцца суды. Справа ў тым, што паводле правілаў спецпрыёмніка размеркавальніка на вуліцы Акрэсціна, у затрыманых міліцыянты павінны запытаць, як яны сябе адчуваюць, ёсць скаргі на здароўе. І вось у такім выпадку людзі, якія атрымалі траўмы, могуць быць шпіталізаваны ў шпіталь, таму што там іх не прымуць супрацоўнікі спецпрыёмніка. Сваякі не здолелі перадаць цёплыя рэчы, міліцыянты адмовіліся взяць ваду, прадукты. І вось дагэтуль яшчэ машына не ад'ехала ніводнага аўтазаку, людзі стаяць і чакаюць.
Дзякую, Любоў Лунёва працягвае адсочваць сітуацыю з затрыманамі. Мы звяжемся з ёй прыкладна праз паўгадзіны. А на нашым сайце свабода.орг фота і відэа разгону. Наведнікі сайту таксама каментуюць тое, як праходзіла гэта акцыя. Напрыклад, Зміцер напісаў: «Гэта не беларуская ўлада». Вы таксама можаце пакінуць сваё меркаванне на нашым сайце свабода.орг. На акцыю нерасійскай акупацыі супраць удзелу расійскіх вайскоўцаў у вучэннях у Беларусі рэагуюць і слухачы «Свабоды».
Не магу тяміць, каго хоча палохаць Беларусь, праводзячы на сваёй тэрыторыі разам з Расіяй ваенныя манёры пад красамоўнай назвай «Захад», асабліва ў звязку з удзелам Беларусі ва ўсходнім партнёрстве з тым жа «Захадам».
Какое дело этим малолеткам, этой биомассе в руках оппозиции к белорусско-русским учениям? Им что, нужны натовские войска на нашей территории? Нужно повторение 41-го года? Или только оправдать долларовые гранты?
Звонки на свободу.
Ваши водруки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Мы шукаем ваших меркаванняў. А я нагадаю, што сёння ў Беларусь прыбыў першы чыгуначны шалён з расійскімі вайскоўцамі для ўдзелу ў стратэгічна-аператыўных вучэннях «Захад-2009». Вучэнні працягнуцца 29 верасня. Правядзенне вучэнняў доўгі час заставалася пад пытаннем, аднак пасля заканчэння беларуска-расійскай малочнай вайны і нядаўняй сустрэчы ў Сочы з прэзідэнтам Расіі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што сумесныя вучэнні пройдуць і стануць маштабнымі. У Міністэрстве абароны на Беларусі не паведамляюць, колькі грошай яны пацягнуць з бюджэту ва ўмовах крызісу. А прэсавы сакратар Мінабароны Вячаслаў Раменчык патлумачыў толькі мэты манеўраў.
Выполняются совместные задачи совместно с вооруженными силами Российской Федерации в составе региональной группировки войск по обеспечению военной безопасности союзного государства.
Спадар Раменчык назваў глупствам распаўсюджаную ў інтэрнэце версію, што на вучэннях будзе адпрацавана імітацыя канфлікту з войскамі НАТО.
На учениях не определяется противник. Мы изучаем современные конфликты, которые проходят на всей планете.
У вучэннях, якія пройдуць на ўсёй тэрыторыі Беларусі, возьмуць удзел больш як 6 тысячаў расійскіх вайскоўцаў. Сёння прыбыў расійскі ваенны эшалён з інжынерным падраздзяленнем для адмысловай падрыхтоўкі. Падчас манеўра будзе апрабаваная створаная ў гэтым годзе адзіная рэгіянальная сістэма супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» у Менску 22 гадзіна 11 хвілінаў і зараз пра адну з нашых перадачаў.
Гаворыць і паказвае свабода. І зноў пасля летніх канікулаў тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Летнія анамаліі беларуска-расейскага палітычнага клімату. 4 месяцы ўсходняга партнерства, страчаны час ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Госці выпуска – палітыкі Сергей Калякін, Аляксандр Міленкевіч і Зянон Пазняк. Глядзіце перадачу ў суботу 12 верасня ў 19:35. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А пазней прачытаць праз наш сайт свабода.орг. Там таксама будзе выстаўленае і відэо гэтай перадачы. Працягваем праграму. Ад 10 верасня на беларускіх аўтазапраўках падвышаюцца кошты на паліва ў сярэднім на 10%. Адпаведныя распараджэнні канцэрну «Белнафтахім» ўжо паступілі на АЗС. Афіцыйна асноўнай прычынай падвышэння коштаў называецца стратнасць рэалізацыі нафтапрадуктаў на ўнутраным рынку. Што азначае гэтае падвышэнне цэнаў для беларускай эканомікі, чым яно выклікана і якія яго наступствы? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з эканамістам Леанідам Злотнікавым.
Бліц-аналіз «Свабода».
Ці ёсць гэта пачаткам таго абвалу, які прагназавалі эканамісты ў восень гэтага года?
Ці чакаць абвалу? Я не думаю, што гэта вось пачатак абвалу. Гэта проста такая мера, каб падтрымаць нафтаперапрацоўку, таму што яны зараз панізілі свае даходы, ёсць цяжкасці з прыцягненнем нафты зараз у Беларусі. Сітуацыя пагоршыцца ў эканоміцы, таму што так тэндэнцыя складаецца. Але я не магу сказаць, што гэта абавязкова будзе абвал. Яна можа пагоршыцца і так паступова.
Ну, а наколькі істотнае вось гэтае павышэнне на 10% менавіта на паліва? І чаму так здарылася? Чаму ўсё ж такі растуць цэны?
Гэта звязана з адмоўным сальдам таргового балансу. Таму што экспарт прыносіць валюты менш, чым патрабуецца гэтай валюты для імпарту. І гэта не можа так доўга працягвацца. У мінулым годзе быў такі пазітыўны баланс па продажы куплі валюты ў краіне, але вось у гэтым годзе чыстая сальда адмоўная. Гэта значыць, што ў краіне становіцца ўсё менш валюты. І гэта значыць, што няма за што купляць камплектуючыя, сыравіну, энерганосьбіты. Зараз яшчэ ёсць за што, але вось колькасць валюты зменшаецца ў краіне. сотні. І може ситуація створитися таким чином, що прийдеться скорочати об'єми витворчості і понижати узровень життя. Чи це відбудеться раптово, чи це буде поступово. Але ось, коли кризис буде протягуватися, коли білоруський урад не повеличить позики за межой до кінця цього года, то поступово ці обвальне погаршення ситуації може відбутися.
От це підвищення коштів на паліво на 10%, що воно потягне за собою?
Ну, це вже не таке повищення, як люди масово поставили свої автомобілі у гараж і не їздили. Може скоротиться кількість поїздок людей.
Звичайно, коли підвищають ніякі кошти, то тоді ніяк іде підвищення заробку, ніяк воно, ну, вагається ніяк рівномірно.
Ні, це не той випадок. Тому зараз і відбувається повищення цін, тому що недохоп сродків у бюджет. Поступлення сродків у бюджет скоротилося в порівнянні з минулим годом, а мали там на 15-20%. Тому, щоб і бюджет підтримати, і витворців підтримати, і щоб менше валюти на споживання нафти прийшлося тратити. Коли ніяка кількість людей не так часто буде їздити на своїх машинах, то і споживання палива у Білорусі скоротиться. Тоді то ж саме паливо може продати за границю і отримати ніяку валюту. Так що це скорочення визвано острим недохопом валюти в Україні. Одночасово повищати і заробки, це значить, що і одночасово повеличити попит на валюту. Паливо – це імпортна річ, тому тут напрямую може скоротитися споживання імпортного товару.
Бліц-аналіз «Свобода».
З економістом Леонідом Злотніковим гутарив Олесь Дашинський. А ви можете взяти уділ у опитанні на нашому сайті. Яка ціна на бензин примусить вас відмовитися від машини? Варіанти відказів: 3000 рублів за літр, 5000, 10000. При любой ціні буду їздити на машині. Я і так їжджу тільки громадським транспортом. Беріть уділ у опитаннях на сайті «Свободи».
Открий свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція зі старшинем партії БНФ Олексієм Янукевичем. Повний текст онлайн-конференції на нашому сайті свобода.орг, а фрагмент запису її пізніше у нашому ефірі. Протягуємо програму. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». І я нагадаю вам основні події середи 9 вересня. Міліція на Кастрычнінському пляці у Менску жорстко розгнала акцію протесту демократичних сил супроць уведення на територію Білорусі російських військ для уділу у вученнях «Захад-2009». Не менш як 20 чоловік були затримані. Президент Венесуели Уго Чавес у часі візиту у Менск пропонував Олександру Лукашенку створити антиімперіалістичний союз, щоб випрацювати єдину стратегію, яка б розповсюдилася на увесь світ. Суд центрального району Менску оштрафував двох сябро молодого фронту за удел 8 вересня у акції ля будинку російської амбасади. Усесвітний банк істотно підвищив рейтинг Білорусі у галіні спрощення умов ведення бізнесу. Поводу дослідження банку, сьогодні Білорусь піднялася на 58-е місце у порівнянні з літнім 85-м. На цьому тижні у Білорусі можуть істотно підвищитися ціни на бензин. Відповідне рішення ухвалив Совет міністрів. Міністерство юстиції термінувало реєстрацію Білоруської партії працівних. Чиновники запотребували додаткові документи. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». У Мінську 22 година 19 хвилин.
Досліди свободи.
У рекламі по телебаченні оператори мобільної сувязі закликають дослати на певний номер СМС, ка потримати комплект варіантів оригінальних признанняв у коханні. Адмислові сайти пропонують надзвичайні сценари запевнювання у своїх почуттях другої полови. Де як же у виніку признаються у коханні сучасні білоруси? Ці варто імкнуться до оригінальності і ці удається стати оригіналом для кохана і ці коханага? Протяг теми у дослідуванні Юлії Ромашевської.
Надписи под вокнами к шталту «Таня, я тебе кахаю» альбо «С днем на родину у каханая» сёння неад'емная частка абліччя Менску. Але надпіс, сведкам якога стала моя суразмоўца Ксюша, выглядае выключэннем.
Просто возле пад'езда краскай было напісана. Вот с этого мая, собственно, как написано. То есть кто кому, ничего не понятно. Я люблю тебя, козёл. Всё. Сразу вспоминается тематическая фраза, что если женщина говорит, что она вас ненавидит, значит, она вас любит, но вы козёл. Авторство этой фразы я уже не знаю, чьё в интернете нашла.
Я напіша яму. Ці што часцей можна пабачыць на тратуары, ён піша ёй. Згледжання жыллёва-камунальных службаў розніцы не мае. Паводле абавязкаў працоўнікі ЖЭСаў павінны гэткія надпісы знішчаць. Незалежна ад таго, абражаюць яны некага ці ўзносяць.
Санстанция запрещает такого рода надписи, и поэтому их приходится убирать. Любовь – это хорошо, но убирают. Где закрашивают, где убирают с помощью растворителей. Это смотря где надпись сделана и как. Мелом, то это не страшно, но пишут чем угодно и как угодно. Если не делала бы санстанция нам замечаний, да бог с ним уже, пускай любят друг друга, лишь бы матных слов не было.
На погляд супрацоўніцы ЖЭС, гэткія прызнанні – даніна моладзевай субкультуры. Але ні фантазіі, ні асаблівай рамантыкі ў процьме прачытанага і змытага, саскобленага, замалёванага жанчына не заўважыла. Фантазіі таксама не адрозніваюцца і прызнанні ў каханні, якія папярэднічаюць замове песні, згадвае досвід працы дыджэм Радыё Бей, музыкант Александр Памідораў. «Бусік, я цябе люблю, пастаўце вось такую песню» – даволі распаўсюджаная фармулёўка. А з уласнага досвіду шоумен распавядае пра выпадак на беларускім тэлебачанні.
Да, ток-шоу было, і тема была альбо «Мой муж бабніка», альбо там, ну, нешто такое, ну, з бабніками. А мы былі запрошаны разам з Прохаровым, ну, у якасці экспертаў па тэлебабнікам. Мы пачалі з таго, што трэба ўсё ж такі міле разабрацца, што ўвогуле разумеецца пад разуменнем бабнік, і што трэба разумець. Бабнік – гэта не той чалавек, які там карыстаецца там жанчынамі, там, ну, все. Это той человек, который просто вельми любит жанчын. И заўсёды рады им дарыць какой-нибудь там кавалачок приемного хотя бы настроя.
На ток-шоу были так само спявачка Ирина Дорофеева, веласпартовка Наталья Целинская, скептично настроенная психолог и девчина, якая почувала себе ахвярой бабников. Але калі запрошаныя эксперты пачалі засыпаць кампліментамі ўсіх прысутных і прызнавацца ў каханні да жанчыны як да бездакорнага боскага стварэння, праграма згубіла заяўлены вектар.
І Дарафіна такая, ну, калі так, дык я згодная, каб там мой там был там бабнік там ціх. Мы такім чынам пераконвалі тым, што сапраўдныя бабнік, мужчыны, якія заўсёды гатовыя прызнавацца жанчыне ў любві, ў каханні, і гэта проста ёсць такая сутнасць, цалкам шчыра.
Псіхолог Жанна Міцкевіч лічыць, штучная арыгінальнасць прызнанняў у каханні – гэта нейкі павеў іншых замежных культур. Для беларусаў не ўласцівы.
Прызнанне ў каханні – індывідуальная рэч і ў кожнага па-свойму. Але ёсць сёння мода, таму што па тэлебачанню вельмі многа гавораць пра тое, як арыгінальна прызнаюцца ў каханні. Нехта знімаецца на неба, на аэраплане якім-небудзь і крычыць адтуль. Нехта піша на асфальце, нехта становіцца на калені ў рэстаране, про гэта. Вось таму я лічу, што прызнанне ў каханні гэта рэч інтымная, і яно не патрабуе гэтага грукату, які робіць сёння ў тэлебачанні і радыё. Трэба вучыць таму, што ўвогуле каханне рэч інтымная, сёння ж яно мае нас дэманстрацыйны характар.
У дзяцінстве бацькі нам казалі, лепшы падарунак зроблены тваімі ўласнымі рукамі, згадвае ветэрынар Юлія Сакалова. І пагаджаецца з колішнім меркаваннем, распавядаючы ўласны выпадак з жыцця. Маўляў, такое ніколі не забудзецца.
7 назад в качестве подарка на день рождения, в качестве признания в любви, послужила песня, которую посвятили мне. Молодой человек исполнил ее со своей группой. Ее прислали мне по электронной почте. Я еще помню, как я ее долго скачивала. Песня о том, что, может быть, я для кого-то не являюсь идеалом, но, тем не менее, вот для него я там являюсь всем, чем только можно. Более оригинального подарка и более оригинального признания в любви у меня никогда не было.
Юлія Сакалова расказала, як ёй прызналіся ў каханні, а гэтую тэму даследавала Юлія Рымашэўская. Мы попросілі жыхароў горадні згадаць самы цікавы незвычайны выпадак, калі яны прызнаваліся ў каханні.
Я на свой день рождения получала в течение 6 часов букеты цветов.
Признались в любви, предложили замуж, дали подумать какое-то время. А через месяц, когда человек уехал в отпуск и там думал, выйду, не выйду, а потом, когда он вернулся, и я так корректно ему отказала, он вздохнул и сказал, слава богу, что не согласилась.
Когда хочется сказать, говорю, подарки дарю, смс-ки пишу.
Ну, мне перед окном на снегу вытоптали 2-метровую букву.
Я никогда не встречался с девушкой, якую бы уразила мое лазание по крышам, те серенады под окнами. Нарешті все мои бывшие девушки и теперешние, они вельми серьезные, и такие троки был для них навод, он был навод погорше в моё становище, чем полепше.
Слова, стихотворение писала. Давно было, не помню, честно.
Я женат один раз на своей жене, 42 года я с ней живу. Я ее сам выбрал, ей даже еще 18 лет не было. Ей исполнилось 18 лет, через 14 дней она выскочила замуж за меня. Я сам пришел, посмотрел. Девочка, значит, я служил в городе, в котором 2000 жителей, из них 1500 женщин. Молодая, красивая, что? Я пришел, сказал, я решил жениться на вас. Все.
Жыхары горадні расказалі, як яны прызнаваліся ў каханні. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» у Менску 22 гадзіна 25 хвілінаў і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Евген Стужынскі з Нясвіжа. Вялікае пытанне, як могуць працаваць у нас еўрапейскія тэхналогіі, калі вёска спілася, прадолжае выміраць, а начальства ўмея кіраваць толькі пры дапамозе мацюкоў ды пугі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко, паштовая скрынка 111 у нашым эфіры прыкладна праз гадзіну. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» у Менску 22 гадзіна 26 хвілінаў. Увесь верасень у нашым эфіры журналіст «Свабоды» і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца. Сёння Данчык спявае ўлюблёную песню Васіля Быкава.
Добрый вечар, шаноўныя слухачы. Прапаную вам песню, якую я спяваю дуэтам з Лявонам Барткевічам, і якая была любімай Васіля Быкава – «Шумныя бярозы». Верш Янкі Купалы быў пакладзены на музыку Уладзімірам Тэраўскім. Заўважце, як у зачыне мінорны лад у фінале нязмушна пераходзіць у бадзёры мажор. Маўляў, выклік суперніку. «Ой, пайду я ў поле, як бы на вайну, шукаючы волю, шаблячкай махну».
Своей бяде.
Завтра у ефіры перадачы «Начная свабода. Вынікі дня» прагучыць яшчэ адна песня Данчыка «Харашуха».
Навіны свабоды.
Уже стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфиры свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Добрый вечер, у Менску 22 година 30 хвилинов. У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Вас чакаюць апошнія навіны ў справе затрыманых у часе менскай акцыі нерасійскай акупацыі. Пра вынікі футбольнага матчу Беларусь-Украіна мы пагутарым з адным з заснавальнікаў сайту «Матчбай» Богданам Орловым. У адрасах «Свабоды» Вячаслаў Ракіцкі раскажа, як у часе раскопак на Нямізі пачало фармавацца аб'яднанне «Талака». Прагучаць успаміны беларускіх старых пра верасень 1939 году, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Лесю Сівохіну. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Сергія Абламейка.
Генеральны сакратар ААН Пан Гі-мун назваў ізраільскія планы пашырэння габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ярдану парушэннем міжнароднага права. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак у панядзелак ухваліў будаўніцтва 455 дамоў, пераважна на тэрыторыі буйных габрэйскіх паселішчаў. Кіраўнік ААН заклікаў Ізраіль адмовіцца ад гэтых планаў, каб прыбраць перашкоды на шляху да аднаўлення мірных перамоваў. Раней сваю занепакоенасць выказаў еўрапейскі звяз. Краіны партэры нафты, якія ўваходзяць у АПЕК, прыйшлі да ўзгодненага рашэння захаваць здабычу нафты на ранейшым узроўні. Аб гэтым паведаміў міністр нафты Кувейту шэйх Ахмад Абдулла Ас-Сабах. Выступаючы ў Вене перад журналістамі, міністр сказаў, што ў гэтым пытанні дасягнуты кансэнсус. У канцы 2008 году АПЕК скараціў здабычу, каб спыніць падзенне цэнаў на нафту. На долю 12 краін-удзельніц АПЕК прыпадае 40% сусветнай здабычы. Урад Расіі абверг паведамленне аб сустрэчы ізраільскага прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньягу з яго расійскім калегам Уладзімірам Пуціным у панядзелак на гэтым тыдні. Сёння адна з ізраільскіх газет паведаміла, што Нетаньягу патаемна лятаў у Маскву для меркавання расійскіх паставак зброі ў Іран і Сырыю. Таксама і Крэмль абверг паведамленне, што Нетаньягу быў прыняты прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Днямі ў брытанскай прэсе з'явіліся паведамленні, што сухагруз Артэксі перавозіў у Іран проціракетныя комплексы С-300 і быў перахоплены ізраільскай выведкай Масад. Не меней як 30 чалавек загінулі пры паводцы ў Турэччыне. Паведамляецца, што больш за ўсё ахвяра ў Стамбуле, дзе вадою заліло цэлыя раёны.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» з вамі Ганна Соусь. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі серады, вынікі футбольнага матчу Беларусь-Украіна, успаміны пра верасень 1939 году, адрасы свабоды і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 10 верасня чакаецца малавоблачнае, без ападкаў надвор'я, уначы і раніцай месцамі туман. Тэмпература паветра ўначы 7-13, удзень 20-26 градусаў цяпла. У Менску 22 година 33 хвилины и зараз Алена Радкевич с оглядом связанных с Беларусью новинок серады.
На территорию Беларуси начинают прибывать российские войски для удела у военных учениях «Заход-2009». Мета в учению – подрыхтовка региональной групповки сил Беларуси и России для безопасности союзной державы. Акция протесту белорусской оппозиции супроть уводу российских войск у Беларусь была жестко разогнана.
Такая велизарная российская групповка вошла на территорию нашей страны. И это все вельми небеспечно для независимости нашей страны и для неких зачатков демократичности в нашей краине. И тому люди повинны протестовать, потому что пробачься, коли в Грузию там выходят российские танки, ну все лишь, что это война.
Президент Венесуэлы Уга Чавес у часе візиту у Менск пропонував Александру Лукашенку створить антиімперіалістичний союз, каб випрацовать одиную стратегию, яка б распаусюдилася на увесь світ. Уже на этом тыдні в Беларуси могут быть істотно подвышенные кошты на бензин. Такое решение ухвалил Совет министров.
Будут больше істотные затраты у творцов. Будет дорожать промысловая продукция, послуги, будовнейшие материалы и, соответственно, нерухомость.
Муж осуджаной предпринимательницы Евгении Бачурной поведомил, что тая обвестила голодовку у гомельской жаночей колонии из-за забороны куплять продукты у туремной краме. Администрация колонии обвергает эту информацию. Усесветный банк істотно подвысил рейтинг Беларуси у спрощении умовы уведения бизнесу. Все это Беларусь узнялась на 58-е место у поравнании с летошним 85-м. Прокуратура Менску завершила расследование криминальной справы супрать депутата Менского горсовету, наместника старшини либерально-демократичной партии Владимира Карунаса. Его виноватят у подбухтурования до дачи хабару и махлярстве. Суд Центрального района Менску оштрафовал двоих сябров «Молодого фронту» за удел у акции 8 вересня для будинку российской амбассады.
Когда мы сидели еще в центральном раусе, там были два супрацовника милиции, они поводили себе вельми грубо, нахабно, отпускали жарты весь час на конт белорусской мовы и из внешнего выгляда, помеж собой лаялися.
Минюст оттерминовал регистрацию белорусской партии працовных. Чиновники запотребовали додатковые документы.
Алена Радкевич про белорусские новины 9 вересня. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник 266-39-52. Як вы уже чули, милиция на Кастрышнинском пляце у Менску жорстко разогнала акцию протесту демократичных сил супроть уведения на территорию Беларуси российских войск для удела в учениях «Заход-2009». Не меньше, как 20 человек были затриманы, у темлику политики Виктор Ивашкевич, Змитер Бондаренко, Змитер Дашкевич, активист предпринимательского руху Олесь Макаев и опошняя информация про затриманных от Любов Луневой.
На гэты момант людзі стаяць каля цэнтральнага РУС і некалькі чалавек ад'ехалі ў савецкі РУС. Паводле апошняй інфармацыі 17 чалавек паедуць у турму на вуліцу Акрэсціна. Там яны правядуць ноч да суду. Усё ж такі міліцейскае кіраўніцтва вырашыла адпусціць двух непаўналетніх, а усе дарослыя уже сдали свои речи, мобильные телефоны, и они будут заховываться у камеры адмысловой у будинку милиции центрального района Менску, и усіх отвезут у турму на улицу Акрэсціна. Поводле апошняй информации, на затриманных удельников пикету склали протоколы за дробное хулиганство. Апошнім часом улады вырашили не уживать политичных артыкулаў. Яшчэ дагэтуль не вырашана пытанне па Змітру Дашкевічу. Магчыма, што супраць яго складуць пратакол за супраціў міліцыянтам. Трэба значыць, што ў часе затрымання Змітру Дашкевічу вывихнулі руку. Таксама пацярпеў Змітер Бондаренко, бачылі, што яго разбіты твар, былі моцна збітыя Александра Трошченков и Микита Краснов. И есть потерпелые, и всего их каля, ну, по опошних подликах, 8 человек, на яких видовочные следы нанесения ударов. Тому назиральники лечат, что худшее за все, как это было у попередней практики, людей отвезут у турму, дадут им сутки, ненавито на тот час, как бы у них сошли следы побоев.
Дякую. Любов Лунева протягне сачыць за лёсам затрыманых. І самая апошняя інфармацыя на нашым сайце свабода.орг. Дарэчы, на нашым сайце можна пабачыць і відэо, як затрымлівалі ўдзельнікаў акцыі нерасійскай акупацыі, а таксама вялікі фотарэпартаж. Гэты сюжэт актыўна каментуюць наведнікі нашага сайту. Напрыклад, Яўген напісаў: «Ганьба Беларусі, сорам быць грамадзянінам гэтай краіны». У эфиры «Ночная свобода», «Выники дня» и «Зараз» про «Маратон свободы», выбранной передачи Сергея Дубовца.
Як? Передача Сергея Дубовца.
Як агитовать? На жаль, пераможца заўжды мае рацию. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
– Пазней у нашым эфіры прагучыць эсэ Сергея Дубаўца «Як перамагаць». А 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзе. Як азбука паводзінаў». Слухачы «Свабоды» могуць замовіць кнігу ўжо зараз, прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Працягваем праграму. Прыкладна гадзіну таму на менскім стадыёне «Дынама» скончыўся адборачны матч да чэмпіянату света па футболі паміж нацыянальнымі зборнымі Беларусі і Украіны. Лік 0-0. А вось з менскага стадыёну цяпер выходзіць адзін з заснавальнікаў футбольнага сайту «Матч Бівай» гішпаназнаўца Богдан Арлоў. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі. Вітаю, Богдан.
Добрый вечер.
А что значит для белорусов выник этого матча, этой ничья?
По-перше, хотелось бы сказать, что это не просто матч отборочного турнира чемпионата света для белорусской сборной. Это адмысловое усходнеевропейское дерби. У нас завсёды были вельми затятые противостояния со сборной Украины. И у 2001-м... годзе менавіта параза ад зборнай Украіны на мінскім стадыёне «Дынама» закрыла для беларускай каманды шлях у плэй-оф кваліфікацыі да топ-турніра. Сёння мы згулялі ў нічыю, паказалі някепскі футбол, і што самае прыемнае, мы адабралі вельмі шмат шанцаў на працяг барацьбы за пуцёўку на чэмпіянат свету ў украінскай зборнай. Не выйгралі, але для Украины гэта ничья фактично ровная парадзе.
А давайте крыху поговорим про атмосферу на стадионе. Ці были на матче заўзятары с национальной символикой? Ну, докладней, ці здолели яны пронести стяги про Змелісую?
Я не зауважу таких заўзятаров, то бок не зауважу до чырвона-белых стягов. Гэта вельмі цяжка. Вельмі цяжка, і людзі, которые спрабуюць пранесці сцягі, рызыкуюць просто не пабачыць матч. Пра атмасферу на стадыёне магу сказаць, што беларускія заўзятары, фан-групоўка B12, это заўзятары зборнай Беларусі, падрыхтавалі вялізны банер з выявай гульца Артёма Мілеўскага, які калісьці выбраў Беларусь у якасці, выбраў даруйце Украіну ў якасці сваёй футбольнай радзімы, хаця быў народжаны ў нашай краіне. Беларускія заўзятары лічаць Мілеўскага здраднікам, і на банеры ён быў паказаны ў вобліку прастытуткі. На спіне ў яго было напісана «пёс», в руках он тримал бутельку, карацей, ну, такая достаточно мощная образа, которая показывает, как белорусы ставятся до выбору Мілеўскага.
До речи, я, когда шел матч, проглядала интернет-ресурсы, и там поведомлялось, что на кассах был плакат образливого такого зместу, на кшталт зместа его такие, что сало у печь и национальный стяг Украины был. А скажите, как вы угли себе поводили украинские заузяторы? Ну, в свой час, когда приезжали в Менск российские заузяторы, то их милиция сопровождала. Як тут было?
Накольки я ведаю, Максима, я ведаю не все, але накольки я ведаю, поводили на себе достаточно спокойно. На кон этого плаката, как вы сказали, на кассах стадиона «Динамо», на самом деле это был не плакат, а невеликие стикеры, которые зрабили белорусские заўзятары. Вот, Олег, это сапраўды было, я бачу самі вачыма.
А як вы лічыце, вось для самих спартовцаў важна, для беларускіх спартовцаў, под яким стягом яны выступаюць, под чырвона-зялёным, ну, з яким некалі бегала Юлія Нестеренко, ці под бел-чырвона-белым? Ці для іх просто важна, што яны выступаюць за Беларусь?
Я думаю, что есть разные спартовцы и есть разные у них меркования. Это как у, ну, как, зрэшты, у кожной некой групповцы людей. Ну, вот, не могу сказать, что... Я думаю, что есть некоторые спартовцы, которым было больше приемно выступать под бел-чырвона-белым стягом. Есть спартовцы индифферентные, как бы... Тяжко залезть у душу до кожного человека. И у протяг вашего питания на конт украинских заўзятараў могу сказать, что у другим тайме яны запалили несколько фаеров, то есть ужили пиротехнику, что в принципе заборонено. И нават некалькі фаеров долетело до поля.
І апошнє
інцидент ні у що не перелився.
І апошнє питання у нас зовсім мало вже ефірного часу. Я періодично зазирала на сайт Match BY, дивилася на простове текстове трансляція з матчу для тих, хто не мав можливості трапити на його чи поглядіти телевізійну трансляцію. Скажіть, наскільки популярний гэты ресурс, у чим його переваги, на вашу думку?
Сьогоднішній день – це не той день, коли шмат людей буде заходити на наш ресурс, тому що сьогодні є можливість глядіти відеотрансляцію по телебаченню, телетрансляцію і так само відеотрансляцію в інтернеті. Наш ресурс зроблений був для освітлення тих матчів, проход яких завзятори просто не можуть довідатися з інших криниць. Тобто в основному це матчі чемпіонату країни. Ведаєте, що білоруське телебачення, на жаль, вельми мало транслює гульняв. І ось менавіто для освітлення нашого національного першинства у першу чергу і був створений наш ресурс.
Дякую.
Ми можемо похвалитися тим, що кожен матч вищої ліги ми транслюємо.
Дякую великі. З Менського стадіону «Динамо» по телефоні був один з основальників футбольного сайту «Матч БІУАЙ» гішпанознавця Богдан Орлов. Всього вам ліпшого.
Всього найліпшого. До побачення.
У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам основні події середи 9 вересня. Міліція на Кастрычніцкім пляці у Менску жорстко розогнала акцію протесту демократичних сил супроць увядзення на територію Білорусі російських військов для уділу у вученнях «Захад-2009». Не менш як 20 чоловік були затриманы. Тим часом на територію Білорусі сьогодні ввечері починають прибувати російські військи для уділу у поміненних вученнях. Президент Венесуели Уго Чавес у часі візиту у Менск пропонував Олександру Лукашенку створити антиімперіалістичний союз, каб випрацювати одну стратегію, яка проспавсюдила на увесь світ. Всесвітний банк істотно повысив рейтинг Білорусі у галіне спрощення умови ведення бізнесу. Подле дослідування банку, сьогодні Білорусь піднялася на 58-е місце у порівнянні з літнім 85-м. У Менску 22 година 46 хвилин. Упротягиваем программу. Щодня до 17 вересня у ефіри і на сайті «Свободи» ми пропонуємо вашу увазі успоміни людей про вересень 1939 году, коли почалася Друга всесвітня війна і коли 17 вересня совєтські війська увайшли у Західню Білорусь. Записи зробив Дмитрий Бартосік.
Вересень 1939 года во вспоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. Роман Скірмунд, депутат Російської Державної Думи, керівник Білоруського національного комітету і один зі створальників БНР, був забитий у вересні 1939 року у своїм родовим майонтку Паречча, забитий своїми ж сусідами-селянами, успоминають жихари Паречча.
Батьки розказували. І батько пана був одним парубком.
І як? Поважали, любили.
Любили. Пан був золотий чоловік.
Чому?
Хто до його обращався і усім допомагав. Добрий був.
А як допомагав? Гроші давав?
Бідні люди були, зерня-то давав. І корови допомагав купляти. Літом вже робить, ніколи казали, ще школь літо. Садик на літній сезон. Це все безплатно кормив дітей. Були повара, і я й сама ходила 3 місяці.
І що ви там робили?
Ми водили нас і на вечечку, як ми казали, на вечечку, в ліс водили, і в поле водили.
А ви його бачили самого, Романа Скірмунда?
Бачила.
І який він був?
Високий, хороший.
І він тримався важно чи ні?
Він простий чоловік. Простий чоловік. Він не говорив по-руску, не по-польську.
І він говорив як люди, так?
Так. Да. Да. Ой, пан добрий був, добрий.
І гэтага доброго пана?
І взяли, забили, замордували свої мужики.
Ви мені можете гэта розтлумачити? Доброго пана,
ну,
мужики, любимого пана.
Да,
як ви мені це розтлумачите?
Ну, за що, бо вже ж прийшла совєтська власть, вже пані вдалої.
Ми заб'ємо його, так ми будемо.
Да, думаю, землю заберемо, да будемо панами.
Панами, вже начальниками будуть. А я прийшла совєтська власть. А їм греба до цього колхозу, а не панами будуть.
І гетеї забойці жили тут? А як до їх ставилися люди? Добрий день, казали.
Конечно, вони ж були у власті вже, да. А потім вже прийшли німці, то їх побили, постріляли, да. Да, за пана.
Постріляли свої військовці ці
німці? Ні,
німці.
Німці.
Вересень 39-го у ефірі на сайті «Свободи» до 17 вересня. А зараз про черговий маршрут подорожжя з Дмитра Бартосіка.
Вёска Асаревичи на перший погляд нічим особливим не вилучається серед вёсок білоруського повдня. Тие ж вулиці, які потонають у пяску, тие ж хати, але варто один раз проїхатися по гэтай вёсці, каб побачить шмат незвичайного. Про вёску Асаревичи Брагинського району черговая передача серії «Подорожжі свободи».
Гэта перадача ў нашым эфіры заўтра. А зараз яшчэ адна перадача.
100 адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі. Найноўшая гісторыя, геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага 100 адрасоў свабоды. Сёння мы выправімся ў Менск на станцыю метро Няміга, дзе ў восень 1985 году пачало фармавацца аб'яднанне Талака.
Суполка Талака арганізовалася як клуб аховы гістарычнай і культурніцкай спадчыны. Па сутнасці, яна стала пераемніцай беларускай спеўна-драматычнай майстроўні. Былыя майстроўцы і іхныя маладзейшыя аднадумцы шчасліва знайшліся ў часе сумесных вечарынаў, прыкладам у адным з жэсаў, дзе зрабілі спробу стварыць клуб Уладзіміра Караткевіча, а таксама ў часе вывучэння беларускай мовы на прыватных кватэрах, у прыватнасці на кватэры Віктара Івашкевіча, дзе ўрокі мовы даваў Вінцук Вячорка, і асабліва на розных талоках у адбудове гістарычных помнікаў. Першай такой талакой стаў удзел у археалагічных раскопках на месцы будучай станцыі метро Няміга, што вяліся пад кіраўніцтвам Зянона Пазняка. У часе раскопак і вырашылі аб'яднацца. Талака працавала паўсюль. І на рэстаўрацыі, і на раскопках. Увесь горад быў наш, кажа праз гады адзін з лідараў талакі Сергей Вітушка.
Цяжка назваць куточка, дзе б мы не былі. І ў кожным куточку рабілася нейкая беларуская гісторыя. Мы гаварылі па-беларуску, мы рабілі беларускую работу, жылі беларускім жыццём. Магу сёння прывесці вас на Траецкае прадмесце і паказаць той брук, які мы ўкладалі восенню 85-го года. І пасля работы заставаліся, пілішню карчунку каву папіць. І мы штубі за гэтымі разговорамі так неяк на ўсё умацовывалася. Словца суботніка муліла надта у роце, і знаецца генік Лойка прапанаваў талака, і так прыжылося.
Для вытокаў заснавання талакі былі Сергей Вітушка, Вінцук Вячорка, Віктор Івашкевіч, Алесь Суша. Клюб аб'ядноўваў каля 60 чалавек, але на яго паседжанні асабліва мерапрыемствы прыходзіла значна болей людзей. Талакоўцы працягвалі традыцыі сваіх папярэднікаў з майстроўні ў наладжванні фальклорных святаў, абрады, рытуалы, песні якіх яны карпатліва адраджалі. На першым публічным мітынгу, арганізаваным сябрамі клуба ў 1988 годзе у абарону верхняга гораду, гучалі абвінавачанні ў бок камуністычных уладаў, рэфрэнам праходзіла ідэя нацыянальнага адраджэння. Сярод палітызаваных акцыяў сумесная з латышскай моладдзю водная ралі па заходняй Дзвіне супраць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС, вандроўка па Прыпяці супраць бяздумнай меліярацыі і пацыфісцкі паход на Літчыну супраць ядзернай зброі, якая на той час была размешчаная ў Беларусі. З прыкладу талакі паўставалі падобныя арганізацыі ў іншых буйных гарадах Беларусі. Талака і стала ініцыятарам стварэння Канфедэрацыі беларускіх суполак. Яна была адным з арганізатараў Беларускага народнага фронту адраджэння.
Шыльда свабоды. Менск, станцыя метро Няміга. У восень 1985 году у часе археалагічных раскопак на месцы станцыі метро Няміга пачало фармавацца моладзевае гісторыка-культурнае аб'яднанне «Талака»,
самая великая и уплывовая неформальная демократичная организация у советскую эпоху.
Завтрашний адрес свободы, местечко Друе. А зараз Ягор Майорчик за глядом незалежного друку.
Приватизація застається на словах, пише у свіжому номері тидньовик «Наша Ніва». Курс на масштабний продаж підприємства, обіщений уладою у літку 2008 року, далекий від виконання. Згодно з планом приватизації об'єктів, які знаходяться у республіканській власності, за 2008-2010 роки треба було продати 519 підприємств. Одно з потребувань у Міжнародного валютного фонду – створення спеціального приватизаційного агентства. Хучше за все, воно буде підпорядковуватися непосередньо адміністрації президента. Косметика і дієти – звичайна мужчинська справа, свідчать герої іншого артикулу нашої Ніви. Некоторі хлопці сьогодні розбираються у моді і косметиці не горш за дівчат. З'явилося навіть означення для таких – метросексуали. Кореспондент нашої Ніви Настя Шамрей погутрила з одним з представників сучасних денді Сергієм Гумінським. Газета «Вольна глибокая» дає свої сторонки під актуальною для осені тему – гриби, грибники – і вигоди грибної пари, розповідає редактор видання Владимир Скарбатун.
Этот номер у нас грибний, присвячений грибам, особливо невідомому, малознайомому грибникам, такому грибу, який називається овечий гриб. Ядомий і смачний гриб. Збирають тільки люди ті, які живуть у вёсках, ну, не городські, збирають люди, такі вязкові вже. Ну, я ось популяризував такий гриб овечий. Правда, не так, не часто зустрікається, але вже коли я зустрілася, там одразу грибов 50, а то і сотня може.
Ягор Майорчык аглядаў незалежны друк. Наш ардзе перадача «Барды свабоды», а на гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні менскай бардэсы Алесі Сівохінай, якая ставіць паэтычныя спектаклі ў студэнцкім тэатры «Жывое слова» пры педагагічным універсітэце.
Розныя ставім. Раней ставілі толькі, ну, больш беларускае, і вечарыны робім розныя. Па Дранькому і Сюку рабілі вечарыну, Арсеньева, Караткевіча, Богдановіча, па Коласу, розныя літаратурна-музычныя кампазіцыі. Ну, таму што ёсць патрэба. Нас запрашаюць у бібліятэкі, розныя ў школы, на розныя вечарыны. Яшчэ робім вялікія спектаклі «Шляхціць завальня» па гэтаму твору. А потым быў Эрык Эмануэл Шмідт, «Оскар і ружовая дама», гэта наш апельсіны падарунак. А гэта Чэхаў, радасць вось такая.
А дзе вы выступаеце?
Ну, мы пераважна выступаем, канешне, са спектаклямі на сваёй пляцоўцы ў педуніверсітэце. У нас там ёсць наша любімая пяцісотка. Гэта звычайная аўдыторыя, але там ёсць сцэна, там ёсць кулісы. Ну, там вучацца дзеці, там парты, але мы парты выносім, пакідаем лавы і недзе на 120 чалавек зала. Ездзім і па школах, але з канцэртнай праграмы больш, ну, ці з такімі вось канкрэтнымі вечарынамі, якія ад нас патрабуюць.
Калыхала маці сына у калысцы гуліповай і пяяла яму песню вось такую слова ў слова. Люлі, люлі, мой маленькі, спі, як кветка на прадвесні, як жа вырастеш вялікім, не забудзься гэтай песні. Люлі, люлі, не забудзься гэтай песні. Люлі, люлі, мой маленькі, спі, злажыўшы ў крыж далонькі, як жа вырастеш вялікім, не забудь сваёй старонкі. Люлі, люлі, мой маленькі, спісні вясёлкі гулі, як жа вырастеш. Будь своей матулі, люлі, 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 мої маленькі, набирайся моці, сили, як же виростеш великим, не забудь моєї могили. Колыхала мати сына у колысцы у ліповай і пяяла яму песню, вось такую слово.